Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Huwebes, blanket booster programs mas lalo umanong magpapahaba ng pandemya ayon sa World Health Organization. Kaso ng COVID-19 sa New South Wales sumampa na sa mahigit 5,000. Mask requirements sa Queensland simula naman ngayong araw. At tulong mula sa international community para sa mga nasa lanta ng Bagyong Odette sa Pilipinas, bumuhos. Hindi sagot ang booster shot sa pandemya. Ito ang inihayag ng pinuno ng World Health Organization. Ayon kay Tedros Adhanom Ghebreyesus, kailangan pa din ng pag-iingat dahil hindi sapat ang booster shot kontra COVID-19 sa mga planong pagdiriwang ngayong Pasko. Giit niyang 3,500,000 tao ang namatay dahil sa COVID-19 ngayong taon.
Blanket booster programs are likely to prolong the pandemic rather than ending it. By diverting supply to countries that already have high levels of vaccination coverage, giving the virus more opportunity to spread and mutate.
Kinwestiyon ng federal na gobyerno ang pangangailangan ng COVID testing bago makabiyahe ang mga tao interstate ngayong Kapaskuhan. 5 estado gaya ng Queensland, South Australia, Western Australia, Northern Territory at Tasmania ang kasalukuyang may requirement na negatibong PCR test sa loob ng 72 oras bago makapasok sa estado. Ayon kay Prime Minister Scott Morrison, kumukonsumo lamang ang mga testing na ito ng resources at sinisilip na ito ng mga estado at Australian Health Protection Principal Committee.
About 1 in 1,000 people who are being tested, who are traveling, are proving to have a positive response. For those who are close contacts, that's 17 to 20. So that gives you an idea of where the resources are best applied. And those states that are requiring those tests are seeking further advice on that to support any decision that they may take.
Nangangamba ang ilang health authorities sa Queensland na hindi nalalaman o nadedetect ang maraming bilang ng kaso ng COVID-19 sa estado. Sa pinakahuling tala, umabot sa 109 na po ang nagpositibo sa COVID-19 test. Ito na ang pinakamalaking arawang bilang ng kaso simula ng pandemya. Inanunsyo ni Premier Anastasia Palaszczuk ang bagong restriksyon na pagkusuot ng mask na nagsimula ngayong araw, 5 ng umaga.
Masks will be mandatory in cinemas and theatres, so this is for patrons and for people who work in cinemas and theatres, and also for hospitality staff.
Sa New South Wales, nagtala na ng 5,715 cases ng COVID-19 ngayong araw at may isang namatay. Samantala, nagtala naman ng 2,005 kaso sa Victoria at 10 ang namatay. Samantala, formal nang magpapaalam ang mga pamilya at kaibigan ng isa sa 6 na estudyanteng pumanaw matapos ang aksidente sa Jumping Castle sa Tasmania. Ngayong umaga ang 12 taong gulang na si Shane Miller. Patuloy ang buhos ng mga bulaklak, laruan at mga pag-alala sa labas ng Hillcrest Primary School sa Devonport 1 linggo matapos ang trahedya. Balita sa Pilipinas, buhos ang tulong mula sa international community para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Pinasalamatan ng gobyerno ng Pilipinas ang iba't ibang grupo, organisasyon at bansang nagpaabot at nangako ng kani-kanilang pinansyal na tulong at mga in-kind donation. Kabilang dito ang Australia, Canada, China, European Union, France, Japan, Qatar, United Kingdom, Estados Unidos at ang United Nations. Balita naman sa ibang bansa, ang Israel ang magiging unang bansa na magbibigay ng 4th dose ng COVID-19 vaccine. Ito ay sa gitna ng pagkalat ng Omicron variant. Inirekomenda ng mga eksperto sa pandemya sa Israel ang booster shot para sa mga edad 60 pataas, gayon din sa mga health worker. Plano na din ng Germany ang 4th na bakuna kontra COVID-19. 80 million doses ng bakuna na gawa ng BioNTech ang inorder ng bansa sa darating o nadarating ng Abril o Mayo. Sa Myanmar, isa ang patay at 70 naman ang nawawala matapos ang nangyaring landslide sa minahan ng Jade sa hilagang bahagi ng Myanmar. Inanod ang mga tao sa lawa dahil sa pagguho ng lupa sa minahan sa lugar ng Pakhat sa Kachin State kahapon. Hindi na bago ang landslide at iba pang aksidente sa nasabing minahan kung saan nagtatrabaho ang ilang mahihirap na mamamayan mula sa iba't ibang bahagi ng naturang bansa. Sa balitang sports naman, sa cricket, naungusan na ni Marnus Labuschagne ang England skipper na si Joe Root sa pagiging number one test batsman sa buong mundo. Nanguna sa ranking si Root simula noong Agosto at nitong nakaraang linggo ay naging ika-apat na manlalaro sa kasaysayan na nakascore ng mahigit 1,600 test runs sa buong taon. Ngunit nalampasan nito ni Labuschagne matapos na makascore ng 103 at 51 na nagpanalo sa Australia sa naging laro sa The Ashes sa Adelaide. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.71 US dollar. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 49.91 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 35.70 pesos. Sa ulat panahon, maaraw sa mga sumusunod na lugar gaya ng Perth na may temperaturang 35 degrees, gayon din sa Adelaide na may 29 degrees at Cairns naman na may 34 degrees. Maulap naman ngunit magiging maaraw din sa Melbourne na may 21 degrees. Maulap din sa Hobart na may 19 degrees. May mga manakanakang ulan naman sa mga sumusunod na lugar gaya ng Canberra na may 28 degrees, gayon din sa Wollongong na may 23 degrees. Sa Sydney naman 26 degrees at Brisbane na may 32 degrees. May posibilidad na malakas na buhos naman ang ulan o bagyo sa Newcastle na may 27 degrees at sa Darwin na may 35 degrees. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako si TJ Korea.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.